Nauka online.
Nauka online.
Pomože Bog. Evo još jedne lekcije koja je veoma slojevita i neće biti lako, istovremeno i hoće biti lako govoriti o njoj. Naslov današnje teme je smisao i naravno i besmisao života, a cilj ove teme je omogućiti razumevanje svima vama koji slušate, a pre svega našim učenicima, za koje su ove lekcije, jeste da je čovek biće smisla. Dakle, ponovo ćemo pričati o tome da su svi ljudi prizvani da budu sveti i nadamo se da ćete moći da uočite da sveto života nije moguće bez istovremene zajednice sa Bogom i ljudima. Život nije slučajnost, život je dar, životna iskušenja su neizbežna, ali mi moramo da se naučimo i suočavanju sa njima, a naša svetost je mera našeg ljudskog dostojanstva. Kada se ljudima dese neke velike nevolje ili kada se dogodi neki razarajući ratni sukob, kada se dogodi nešto kao ovo što se nama trenutno dešava, dakle pandemija nekog velikog virusa i masovno oboljevanje i masovne smrti, masovno umiranje od neke bolesti, ili kada se ljudima desi neko lično stradanje, pogotovo ako u tom ličnom stradanju učestvuju deca ili mladi, nije retko pitanje ima li život smisla i kakav je njegov smisao. To pitanje često postavljaju i mladi ljudi, nekako je prirodan put razvoja kod mladih ljudi da sebi u nekom trenutku postave pitanja zašto smo ovde, šta je život, koja je svrha postojanja i upravo velika stopa samoubistava među mladima negde proističe iz toga što naša deca i naša omladina ne nalaze prave odgovore na ova pitanja, odnosno nisu dobili dovoljno ljubavi pre svega, a onda i nekih drugih instrukcija kojim život ili inputa kojim život čini smislenim. Pitanje smisla života ili odgovor na pitanje u čemu je smisao života odnosi se na značaj življenja ili postojanja uopšte i postoji veliki broj predloženih odgovora na ova pitanja sa različitih kulturnih ideoloških gledišta. Jedan od tih odgovora je svakako i odgovor pravoslavne crkve tokom istorije. Različite dakle, kulture, različiti ljudi, različite vere daju različite odgovore na pitanje o smislu života. Rekoh već da ovo pitanje postaje naročito važno u trenucima velikih nevolja i nije čudo što u takvim trenucima mnogi misle da život zapravo nema smisla i da je često ćete čuti sve u životu u stvari vrčenje u krug i ispunjavanje određenih dužnosti i zadataka, ali to ispunjavanje dužnosti i zadataka s obzirom na to da je na kraju svakog života smrt za ljude onda nema nikakvog značaja i to što stvore ne mogu poneti sa sobom u grob, to je jasno i to svi znamo, već to eventualno ostaje njihovim naslednicima, često ti odnosi sa naslednicima nisu najsrećniji, pa onda i to nagoni ljude da misle da život njihov i život uopšte nema smisla. Međutim, naravno da ne možemo na taj način govoriti o ovoj temi, odnosno hajde da u nekom nastavku ove priče pokušamo da pronađemo taj smisao života.
Thank you.
priča koju ja često pričam, a tiče se knjige i života čuvenog austrijskog psihijatra Viktora Frankla. On je jedan deo svog života proveo u logoru Auschwitz. U tom logoru je ubijena čitava njegova porodica, i žena, i deca, i roditelji. I nakon toga on je napisao knjigu Zašto se niste ubili, i za vreme dok je živo u logoru i posle toga on je zapravo razvio nešto što se može nazvati terapijom smisla, to se zove logoterapija. I u knjizi koju sam pomenula, dakle knjizi koja se zove Zašto se niste ubili, a također u svojem remek delu u knjizi Nečujni vapaj za smislom, on kaže život ne čine okolnosti nepodnošljivim, već nedostatak smisla i svrhe. Viktor Frankl čvrsto veruje da se svaki ljudski duh može izdići iznad okolnosti u kojima je, koje su ponekad takve da ih je nemoguće zamisliti. To su recimo okolnosti života u logoru. Evo ovih dana u Srbiji je aktuelna priča o Jasenovcu, priča o 57 različitih načina mučenja ljudi u Jasenovcu. Dakle, ogromno stradanje se događalo u ovom logoru za vreme Drugog svjetskog rata i u mnogim drugim koncentracionim logorima uz veliku svirepost zločinaca. I sigurna sam da kada se istinski, onako dubinski zainteresujemo za tu priču i za priču o tim zločinima, kada čujemo te detalje, svakako se onda čovjek pita čemu život, mislim, zašto je život stvoren tako da ljudi moraju da prolaze kroz takve patnje ili da kroz takve patnje moraju da prolaze deca. I sada zapravo tu dolazi ta priča do izražaja, priča o životnom smislu, koje se razlikuju od čoveka do čoveka, koje se razlikuju čak i kod jednog čoveka, razlikuje se, kaže Viktor Frankl, iz dana u dan, iz sata u sat. Zato i nije tako važan opšti smisao života koliko specifičan smisao života u datom trenutku. Postaviti tako uopšteno pitanje bilo bi kao da pitamo šahovskog majstora koji je šahovski potez najbolji na svetu. Jednostavno nema najboljeg ili čak dobro poteza koji ne bi zavisio od situacije u igri, od osobina protivnika. Dakle, Viktor Frankl kaže da kada je sve drugo oduzeto, čovjek i dalje ima svoju posljednju slobodu, a to je sloboda da bira stav u bilo kom sklopu okolnosti. Mi donosimo odluku da nastavimo dalje, da nastavimo da se budimo i živimo svoj život svaki dan, zato što verujemo da postoji neka viša svrha i da naša patnja nije uzaludna. Na neki način patnja prestaje da bude patnja u trenutku kada dobije smisao, kao što je recimo smisao žrtvovanja. Za Viktora Frankla postaviti pitanje o smislu života nije znak psihičke bolesti, već baš naprotiv, to je dokaz ljudskosti. I on smatra da to što su neki ljudi preživjeli velike logore, kao on, na primjer, zavisi od dvema stvarima, kako kaže, opstanak ovisi o dvema stvarima, o odgovorima na pitanje radi čega i radi koga. Čovjek ne mora biti neurotična osoba da bi ga zanimalo pitanje smisla života, ali za to mora da bude istinsko ljudsko biće, kaže Viktor Frankl, odgovarajući na tvrdnje ondašnjih psihijatara da svako pitanje o smislu života u stvari odraz neke psihičke bolesti, odnosno nekakve psihičke patologije. Frankl kaže da vapaj za smislom može se reći da se prenosi tradicama, ali smisao, budući da je jedinstven, je stvar ličnog otkrića i svakoga mora naći sam, otkriti ga sam, a takvo je otkriće je jedinstveno za tog čoveka. Ništa nije nenadoknadivo i nepovratno izgubljeno, sve je, kaže, trajno pohranjeno. Čudno je da ljudi obično vide samo prolaznost, a ne vide pune žitnice u kojoj su položene žetve svih života, sva hrabra dela, ostvareni poslovi, voljene ljubavi, hrabro prebrođene patnje itd. itd. Dakle, ovo bi bio jedan psihološki odgovor, odgovor jednog psihijatra na pitanje o smislu života. Međutim, naravno, mi ćemo se u nastavku emisije baviti time kako na temu smisla i besmisla života odgovara teologija. Za trenutak vratila na priču o stvaranju sveta i stvaranju čoveka opisanu u Starom Zavetu i podsjetila na to da je svakog dana stvaranja Gospod na kraju dana pogleda ono što je stvoreno i rekao otprilike, tako je opisao biblijski pisac, i vide Bog da je sve dobro. I tako je bilo na kraju svakog dana stvaranja, dakle, Bog je bio zadovoljan svojim delom, ali nije ovdje u prvom planu to zadovoljstvo svojim delom, nego činjenica da sve što je stvoreno, dakle, sva tvar koja je stvorena, je zapravo stvorena kao dobra i čovjek kao kruna tog stvaranja je također stvoren kao dobar. I život dat čoveku na dar od Gospoda, jer na osnovu ove priče možemo i da saznamo i da naučimo, ko naravno želi, da je sve što je stvoreno, stvoreno od Gospoda, što znači da i svaki naš život je stvoren od Gospoda, odnosno dat je nama na dar, dat nam je kao blagoslov. I svakako nam je dat sa odgovarajućim svrhom, odnosno sa odgovarajućim smislom. Ima mnogo ljudi koji danas, pa i danas mogu tako reći, ali kroz čitavu istoriju veruju da je sve zapisano u zvezdama i negde drugde, odnosno da je svakom čoveku unapred određena sudbina od Boga ili od nekoga drugog, od zvezdi, od konstelacije zvezdi u trenutku njihovog rođenja. Dakle, ima puno ljudi koji misle da se oni lično ništa ne pitaju, odnosno da tu nema mnogo slobodne volje, ali vi znate da je učenje pravoslavne crkve zapravo tako da i pored toga što je život dar Boži i što je on blagoslov Boži, u svakom trenutku svaki čovjek može reći ne životu, s tim što bi to naravno bio promašaj cilja i posljedično mi uvijek kažemo da je greh u stvari promašaj cilja, dakle također na neki način je greh. I ne na neki način, nego zapravo na svaki način je greh. I upravo iz tog razloga vi ćete u Svetom pismu ili u poukama svetih otaca pronaći da je hula na Duha Svetoga najveća hula i nešto neoprostivo. Zapravo smatra se da Duh Sveti učestvuje u tom davanju života i kroz istoriju pravoslavne i hrišćanske crkve svedoci smo i brojnih sukoba sa svetovnom upravom, sa svetovnim životom, životom u svetu. Mislim da je jedan od najžešćih sukoba sukob oko svetosti života i oko toga kada počinje život. To su, znate i sami, oni čuveni sukobi oko toga da li ženama dozvoliti ili ne dozvoliti ili zabraniti nasilan prekid trudnoće. Dakle, stav pravoslavne crkve jeste da život počinje samim začećem, a pošto je život svet i pošto ima svoj smisao, od samog začeća, odnosno svaki začeti plod ima svoj smisao, onda je naravno i veliki greh ubiti to dete, odnosno ubiti taj začetak, zametak života ili kako god to sad mi dalje zvali i tumačili. Dakle, kao što ste čuli, priča o smislu života se negde podudara sa pričom o tome da je naš život svet. A ja vas još jednom podsjećam na ono što stalno ispovedamo i na svetoj liturgiji, što smo mnogo puta rekli tokom ranih predavanja. Jedin je svet, jedan Gospod Isus Hristos, dakle svet je zapravo samo Bog, odnosno Sveta Trojica, zato je pevamo svet, 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 si Bože naš. Ali svi mi ostali također smo sveti, to je jedan od paradoksa, sveti smo onda kada smo u zajednici sa Bogom, odnosno ta svetost je negde u zajednici sa Bogom darovana i našem životu. Dakle, ako se pitamo koji je smisao naše života, pa onda jedan od mogućih odgovora je svakako da ispunimo tu svetost koja nam je zadata začećem, rekla bih, ne rođenjem, nego začećem. Dakle, da ispunimo taj zadatak da postanemo sveti i stoga, evo, vi znate da postoji taj poziv u Svetom pismu da svi budemo savršeni kao što je savršen Otac naš nebeski. Naravno, apsolutno je nemoguće biti savršen kao što je to sam naš Bog Otac ili Sveta Trojica, ali je moguće biti na putu ka savršenosti, a taj put je put ispunjavanja zapovesti Gospodnjih i taj put je život u Hristu, taj put je naprosto život svetih, život svetosti. I to je dakle ono što bi svakog od nas trebalo da ispuni smislu. li, reći će neko, to još uvijek nije odgovor na ona prokleta pitanja o stradanjima male djece, o tome kakav je smisao tome da se neko dete rodi sa nekom teškom bolešću i da od malih nogu prolazi kroz razne boličke procedure, kroz hemoterapije, kroz muke, kroz stradanja. Kakvog smisla imaju sve pogibije mladih ljudi, pa onda razna ubistva, razna zatočenja, stradanja u svakom životnom dobu. I prosto, eto, mnogi ljudi znam da traže odgovor na ova pitanja i da ne mogu da ih nađu čak ni u veri u Boga. Zapravo, negde najveće iskušenje vere je upravo negde iskušenje na ovom pitanju. Pitanju zašto stradaju mladi, zašto stradaju deca i ima li život smisao. Znam da nije lako i znam da će biti puno problema u razumevanju ove tematike, ali jednostavno mi negde moramo da shvatimo da je do mnogih rđavih pojava u životu i svetu došlo upravo zbog naših grehova, zbog našeg ljudskog pada u odnosu na onu zamisao koju je Bog imao sa ljudskim rodom, odnosno sa stvaranjem čoveka. Dakle, to neko otpadništvo čoveka od Boga je počelo u najranijim fazama i mi vrlo dobro znamo šta o tome piše Biblija, znamo o tom priču, o tom praroditeljskom grehu. Ali ako to sada prenesemo na nivo savremene nauke, savremene medicine, uopšte savremenog života, verujem da ćete se i vi složiti sa mnom da na nas, na naše živote, na naše zdravlje utiču kako naše sadašnje odluke, tako, Boga mi, genetika, a genetika je opet stvar odluka naših predaka, odnosno načina života naših predaka. On je negde stvarao i te neke genetske promjene kod naših predaka i tako dalje i tako dalje. I te genetske promjene se prenose s kolena na koleno, sa generacije na generaciju. I onda ćete vi u nekoj generaciji možda dobiti nekog ko je bolesniji od, recimo, njegovih vršnjaka ili od, eto, rodit će se od malih nogu, što kažete, sa nekim bolešću, sa nekom bolešću ili sa nekim invaliditetom i tako dalje. Naravno, ne treba sve gledati ni kroz nasledstvo, niti kroz lični čin ili lični greh ili greh roditelja ili nešto tako. Postoje i iskušenja koja su data čoveku bez jednog greha i bez ikakvog nasljeđa na izgled onako iz nebuha, a to su opet iskušenja koja dolaze sa idejom da se čovek razvija kroz ta stradanja i da razvija zapravo i pruži neke najbolje odgovore na date situacije. Sjetimo se opet Frankla i onoga što je on govorio, dakle, da nijedne okolnosti nisu odlučujući o našim životima, nego su odlučujući stavovi koje mi zauzmemo prema tim okolnostima. Dakle, bolesti bi u nekom trenutku mogli nazvati ognjem, stradanje bi mogli nazvati ognjem kroz koji se ponekad prolazi da bi se stiglo do onih najsvetijih visina koje su opet nešto zadato svakom čoveku. Tako da, eto, koliko god da su ta stradanja teška i da su te bolesti teške, one su takođe nešto što u naš život unosi smisao, samo je potrebno taj smisao otkriti. Znači, vratimo priču ponovo na rađanje čoveka i na začeće, dakle, nekog čoveka i na učenje pravoslavne crkve da je svako to začeće zapravo blagoslov Božji i da je svaki život na ovoj planeti zapravo dar Božji. Znači, već tog trenutka, već u času našeg rođenja, našeg začeća, mi smo dobili smisao života, odnosno dobili smo taj zadatak da ostvarujemo, da primimo taj dar i da ga umnožimo. Setite se one priče koje imamo također u Svetom pismu, priča o talentima, o gospodaru koji daje talente raznim svojim slugama i posle dolazi da vidi šta su oni uradili sa tim talentima. Naravno, to je tada bila neka vrsta novca, ali se ne odnosi ta priča samo na novac, nego se odnosi i na sve druge životne darove, pa i na sam dar života. Dakle, u nekom trenutku dolazi gospodar, odnosno dolazi onaj koji nam je darovao to što nam je darovao u ovom trenutku, slučaju život, da nas pita šta smo uradili sa tim našim životom, odnosno sa tim darom koji smo primili. I upravo to leži u samom srcu priče o drugom dolasku Hristovom, o strašnom sudu, o tome da ćemo svi jedanput odgovarati za to na koji način smo se odnosili prema tom daru života. I ponovo ću vas vratiti na priču o tome da ne postoji, dakle, unapred negde zapisana sudbina svakog čoveka, a čak i da postoji, postoji jednako sa njom i slobodna volja, odnosno postoji mogućnost naša da u svakom trenutku preusmerimo naš život u nekom drugom pravcu ili da izaberemo ono što u tom trenutku želimo da izaberemo, a ono na čemu treba da radimo i da se potrudimo jeste da taj naš izbor zapravo vodi ka svetosti, odnosno potvrđuje i na pravi način odgovara na to da je život dar gospodnji i blagoslov za svakog od nas. Dakle, govoreći o ovome, ja zaista verujem da svaki čovjek ima svoj zaseban zadatak i svoj zaseban smisao u životu. Kao što je to lepo rekao Frankl, svako od nas je jedinstven i treba da otkrije tu svoju jedinstvenost, pa i jedinstven smisao života. Negde kada se podvlači crta svakog života, otprilike se i da nazreti šta je bio smisao života te osobe, ali u svakom slučaju ta svrha postojanja postoji dakle, u životu svakog od nas. I mogu slobodno reći da smisao života svakog od nas nije smisao koji važi samo za nas, dakle mi svojim smislom života ne doprinosimo samo sebi, nego doprinosimo i ljudima sa kojima smo u zajednici. Zbog toga čovjek i nije inokosan, odnosno u svakom trenutku mi smo korporativna bića, kako to neki kažu, korporativne ličnosti, zapravo u svakom trenutku u našem životu postoje drugi ljudi, oni utiču na naš smisao, mi utičemo na njihov smisao života, na njihovu svrhu postojanja. Dakle, postoji ta neka uzajamna korelacija između nas i drugih ljudi i sve to zajedno, kažem, treba da vodi ka vodećem smislu svakog života, a to je dati svet odgovor na blagosloven odgovor na dar Božji, dar života koji smo primili. Dakle, ponovit ću, svi smo prizvani na svetost, naravno samo neki od nas do kraja ispune ovaj zahtev, ali ne treba se obeshrabrivati, dovoljno je da živite svoj život trudeći se da budete sveti, da budete u zajednici sa Gospodom i sa drugim ljudima i već to negde će dovesti polako do ispunjenja vašeg životnog cilja. Naravno, neko će ovo nazvati duhovnim životom, pa će reći smisao naše života jeste da imamo duhovni život. To svakako može na neki način da se kaže, jer pod duhovnim životom podrazumevamo zadobijanje Duha Svetoga. Dakle, duhovni život jeste primanje u sebe samog Boga i živeti sa tim darovima koje nam je Duh Sveti. Vi opet znate iz učenja crkve pravoslavne da je Duh Sveti taj koji nam daje darove i da svako od nas ima različite darove i opet da se vratim na onu priču o talentima, svako od nas treba da ispuni te darove. To je takođe smisao života svakog od nas. Dakle, ono što je negde naš ljudski napor, što bi trebalo da bude naš ljudski napor, jeste da uvek imamo to poverenje u Boga, poverenje u to da postoji razlog zbog čega smo stvoreni, zbog čega smo se našli u određenim okolnostima, zbog čega smo rođeni tu gde jesmo, u porodici u kojoj jesmo, u vreme u kojem smo rođeni i tako dalje, i da pokušamo da kroz naš život nađemo smisao postojanja tvari uopšte, jer opet da se podsjetimo i te činjenice da je Gospod čitavu tvorevinu, odnosno čitav svet stvorio u stvari radi čoveka i samog čoveka da upravlja tim svetom i da uživa u tom svetu. Dakle, vi ćete se sigurno u pravoslavnoj literaturi povremeno susresti sa stavovima da nam je ovaj život dat na pokajanje, da mi se kajemo. Međutim, ja moram da priznam da nisam saglasan sa ovim viđenjem života i sveta iz razloga što i pored toga što smo svi za sve krivi i što
negde svi učestvujemo u tim kolektivnim krivicama. Opet mislim da Bog nije želeo da nam da samo taj osjećaj krivice u životu, nego naprotiv, da želeo da nam da priliku da se razvijamo i da služimo njegovom konačnom cilju, razvoju i tvorevine i sebe samog. Tako da mislim da je zapravo svrha naša jedna potpuno drugačija, afirmativna i pozitivna, dakle da naš život je zaista pozitivan i ima pozitivan smisao. Toliko za ovaj razgovor. Mislim da ćemo temu o smislu nastaviti još, a sada vas pozdravljam u ime ekipe Radija Zlatosti. Da
Spravi svoj, 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 svo koje idemo